Blago sa svima. Hvala Bogu za priliku da smo zajedno, da je vrijeme malo ipak hladnije u odnosu na prošli put. Prošli put smo do kraja službe ostali skoro bez zraka, ali tu je tako vruće, ali evo, hvala Bogu da danas je malo lakše. Imamo priliku da uzmemo nešto iz njegove riječi, da nas on posjeti, ne samo da očekujemo da on nas blagoslovi, nego da mi učinimo nešto što će biti njemu na blagoslovi, što će njemu biti ugodno, da svojim pristupom, svojom ozbiljnošću, svojom iskrenošću, svojim proslavljanjem njega, njemu bude ugodno prebivati među nama i da on uživa u slavljenju svoje djece. Biblija kaže da Bog prebiva u slavljenju svoje djece. I Boga slavimo ne samo pjevajući, slavimo ga cijelim svojim životom i ponašanjem i riječima i djelima. I ne samo tu kad smo skupljeni ovdje na službi, nego i kad nismo tu i kad smo u okruženju koje nije povoljno za biti kršćanin, još više ga slavimo, ali tako? U ovom mračnom vremenu gdje je kršćanstvo samo formalno da postoji netko tko je iskren i pravi kršćanin i to živi, bez obzira na prepreke koje ga okružuju. Evo, pozdravit ćemo sve naše goste, ali tako, iz Zagreba i ne znam šta je to u Gradiške, tamo uvijek najviše vjernika. Evo, neka vas Gospod blagoslovi. Predat ćemo Bogu ovo naše druženje, našu službu, pozvat ga u našu prisutnost. Uzet ćemo onda nekoliko pjesama otpjevati, nešto iz Božje riječi, jedna tema koja je, mislim, aktualna za vrijeme u kojem se nalazimo i o kojoj možda često razmišljamo na neki način ili se pitamo, a to je koliko još vremena, ali tako? Jeli, to je nešto što nas zanima i na neki način svi smo pomalo, svima nam se žuri, jer znamo da je obećanje onoj drugoj strani i onome što dolazi na nevjestu neusporedivo s ovime što sad živimo ovdje na zemlji, ali tako? Evo, možda Željko može moliti. Par puta već ste bili tu, pa smo te poštedili, ali ako može sad da se pomoliš. Može. Amen. Amen. Thank you.
sveti, dobrodošao si ti.
Možemo ustati, uzeti Božju riječ, otvoriti proroka Habakuka. Da vam pomognem sa stranicom 932. Habakuk, 932 stranica, znači... Drugo poglavlje, treći stih. Znači Habakuk 2.3. Kaže ovako, jer je to viđenje za određeno vrijeme, ali će na posljedku govoriti i neće lagati. Ako se i otegne, čekaj nanj, jer će svakako doći, neće zakasniti. Pa i Gospode i Bože, hvala ti za tvoju riječ, hvala ti za obećanje, Gospode. Da gdje se dvoje ili troje skupi u tvoje ime, da si ti među njima, Gospode, i mi smo te pozvali i ovom zadnjom pjesmom koju smo pjevali, Gospode, da ti dođeš u našu prisutnost i vjerujemo da ti držiš svoje obećanja, Gospode. Mi smo se skupili u tvoje ime da se ti proslaviš, Gospode, nemamo nikakve svoje ljudske ambicije, Gospode, ništa nam nije bitno da bi mi bili viđeni ili da se nas čuje ili da se čuje naše mišljenje, Gospode, nego nas zanima da čujemo samo tvoje mišljenje i tvoje riječi. I tvoju poruku za nas, Gospode, pomozi nam u tome, daj nam koncentraciju, daj nam, Gospode, da sve što bi se ispriječilo na putu, da čujemo i poslušamo tvoju riječ, Gospode, da te ukloniš, da ne budemo samo oni koji će slušati tvoju riječ, nego da budemo i oni koji će ih vršiti.
Amen.
Daj nam snagu za to i predajemo ti su Isusovo ime. Amen.
Amen. Amen.
Možete sjesti. Znači, pročitali smo proroštvo iz Habakuka. Jedan zanimljiv tekst, jedno veliko ohrabrenje za sve vjernike koji čekaju nešto. I to nešto je nešto što je Biblija najavila ili obećala, ili nekako biblijsko proroštvo, biblijsko obećanje koje je dano vjerniku. Ovdje nam prorok kaže da je to viđenje za određeno vrijeme. Ali će na posljedku govoriti, neće lagati, ako se i otegne, čekaj nanj, jer će svakako doći, neće zakasniti. I vidimo da Božje obećanja i Božja proroštva i Božja viđenja i sve ono što je rečeno u Božjoj riječi za neko vrijeme, zapravo je upravo tako, za određeno vrijeme. Znači, Bog svoju riječ ne ispunjava bilo kad, nego u točno određeno vrijeme. I znate, mnogo puta je Biber Branham dobio viziju nečega što će se dogoditi, da će netko biti isceljen i on bi došao u tu prostoriju, pa te osobe ako bi bio pozvan, i onda bi tamo znao sjediti i čekati na Boga dugo vremena, iako je znao da će ta osoba biti iscijeljena, ali čekao je da se stvari poklope točno onako kako je bilo u viziji. Čekao bi da, ne znam, ako je vidio u viziji, da će u prostoriji biti tri osobe, da će jedna sjediti tamo, jedna druga tamo, da će neko doći staviti kaput, objesiti ga tamo. Te detalje koje je vidio u viziji, on je čekao da se dok se ne poklope, da bi se vizija ispunila. I vidite, bilo koje Božje proroštvo i bilo koje Božje obećanje ima nekakve detalje, ima nekakav opis, nekakvu scenu koja se mora poklopiti da bi se stvari ispunile. I zato prorok ovdje kaže Habakuk da je viđenje za određeno vrijeme. Znači, okolnosti, stvari, detalji koje je Bog predvidio moraju se ispuniti, poklopiti da bi Bog ispunio svoje obećanje. I kaže... Onda kaže, ali na posljedku će govoriti, neće lagati, ako se i otegne, čekaj na. Drugim riječima kaže, nam sugerira da će možda iz naše ljudske perspektive stvari izgledati da su se otegle. Odnosno da, kao da ih Bog odgađa ili na neki način se ponekad čini kao da Bog zaboravio na svoje obećanje. To naravno nije istina, ali znamo da iz ljudske perspektive će izgledati upravo tako da su se stvari otegle. Kaže, ako se i otegne, čekaj na, jer će svakako doći i neće zakasniti. I onda kad malo razmišljati, kaže, prvo kaže, ako se otegne, to kod nas, ljudski gledajući, mi bi podrazumijali kasni. Ali odmah nas ispravlja u ostatku rečenice, kaže, svakako će doći, neće zakasniti. Drugim riječima, ako i zakasne, neće zakasniti, da kažem na taj način, odnosno da parafrazina, ako vam se čini da kasni, neće zakasniti. Bog će ga ispuniti, čekaj na. I sad krećemo i želimo uzeti od početka u Bibliji, krenuti sa postankom i uzeti prvi primjer Božjeg obećanja koje je Bog dao čovjeku. I prvi primjer kad se čovjek učinilo da je to obećanje zakasnilo ili da kasni ili da se oteglo i kad je čovjek intervenirao i napravio grešku, ali tako. I sad idemo i početku i prvo što nalazimo ali tako da je Bog stvorio Adama i Evu. I Bog ih je stvorio prvo kao duhovna bića i onda nakon toga čitamo nekoliko stihova kasnije da nije bilo čovjeka da obrađuje zemlju, iako je već prethodno bio stvoren čovjek i taj prethodno stvoreni čovjek je stvoren na sliku Božju. Bog je duh i Bog je stvorio duhovnog čovjeka, Adama i Evu, tako muško i žensko stvori ih, ali onda čovjek nije bio u tijelu do nekog vremena dok Bog nije odlučio staviti čovjeka u tijelo, jer pismo kaže nije bilo čovjeka da obrađuje zemlju. I onda ga je Bog stavio u tijelo i nalazimo tamo da mu je Bog nakon nekog vremena tako izvadio Evu iz njega i njih dvoje su bili jedno tijelo i stojali su tamo pred Bogom i u tom Edenu i proveli neko vrijeme, koliko je to trajalo ne znamo, da li su to bili mjeseci, godine ili tisuće godina, ne znamo, ne piše Biblija, ali nalazimo ih u Božjem Edenu i nalazimo u Edenu jedno drugo biće koje je stvoreno i koje je Sotona iskoristio, to je bila zmija, odnosno zmija. Na hebrejskom, engleskom i drugim jezicima taj termin zmija je u muškom rodu i ta osoba ili to biće ili to stvorenje koje se obratilo Evi je bilo muškog roda i razgovaralo s njom na taj način. I ono što je, kako je onda razgovarao Sotona sa Evom i kako je onda kušao i na isti način prilazi svakom vjerniku danas i pokušava istu metodu, zato što mu je to jedino što mu je uspjelo. Znači on pokušava ono s čime je nekad uspio i do kraja vremena pokušava iznova izgleda i čini se da gotovo da mu svaki put uspije. Do kraja vremena dok Bog ne završi taj njegov period koji mu je dodijeljen. Kaže, nalazimo da je Sotonino evanđelje. Znači, prvo kaže Sotonino evanđelje i znamo da on naziva da ovaj svijet u kojem mi živimo Sotonin Eden. Otako, znamo da je Bog uzeo 6 dana, to je 6000 godina i stvarao ili formirao svoj Eden. A onda je dao Sotoni 6000 godina i mi sad živimo na kraju tog perioda 6000 godina da Sotona napravi svoj Eden. I danas mi živimo na vrhuncu ili na kraju Sotoninog Edena i Sotonin Eden se temelji na nevjeri u Božjoj riječi, već na znanstvenim činjenicama. I to znanstvenim činjenicama je vrlo diskutabilno što je sve danas znanost, ali nalazimo ovdje da Božji prorok kaže da je Sotonino evanđelje evanđelje znanosti i napretka. I on ga je propovjedao u Edenu. Drugim rječima, Sotona je propovjednik. I Sotona je propovjednik i propovjeda, ne treba propovjedaonicu da bi propovjedao, on dolazi u naše ljudske misli i govori svoje ideje non stop. Tako je. Zato prorok naziva naš ljudski um mjestom gdje se odvija najveća bitka ikad rođena. I tu se susreću dva propovjednika, jedan je Duh Sveti koji nam govori i potiče nas da vjerujemo u Božju riječ, jedan drugi propovjednik, to je Sotona, koji propovjeda svoje Sotonino evanđelje znanosti i napretka, koje je još propovjedao u Edenu. Kaže, prvo pogledajte gdje nas je danas doveo sa tim. I pogledajte danas, čovjek, da kažemo, popravlja hranu ili popravlja čak je modificira i genetski modificira i tako dalje i tako dalje i doveo nas je do toga da je čovjek danas sve bolesniji, jel tako, hrana ga čini napuhanim, debelim, jel tako, čini ga nezdravim, a ima neke kalorične vrijednosti, a nema kvalitetu u sebi. I to je isto ono što je on napravio u religiji, danas religija čini čovjeka napuhanim, oholim, punim sebe, punim znanja, ima puno nekakvih kalorija, nema nikakvih kvantitete, nekakvog sadržaja, nekakve kaloričnosti u sebe, odnosno hranjive vrijednosti. On kaže, pogledajte, on je propovjedao u Edenu kome? Adamovoj nevjesti. I ona je pala na to, on ju je zaveo propitkivanjem jedne od Božjih riječi. Znači, njegovo propovjedanje je bilo propovjedanje pitanja. Ili ono što je on doveo Evu, doveo je da ispituje ili sumnja i propitkuje Božju riječ. I što god nas danas dovodi do te točke da sumnjamo, da propitkujemo Božju riječ, znamo da dolazi od jednog drugog propovjednika koji nije Duh Sveti, a to je Sotona, koji propovjeda svoje Sotonino evanđelje u današnjem Sotoninom Edenu. Kaže, mora da joj je rekao, nije znanstveno umrijeti u ovoj svetoj crkvi. Ili bit ćeš školovana i obrazovana da ne vjeruješ u tako nerazumnu stvar kao smrt. E sad, iz naše perspektive, u Sotoninom Edenu sve što mi vidimo je smrt. Znači, sve što vidite što vas okružuje, umire. Stablo umire, ptica umire, jel tako, sve, čovjek umire i kažu da je danas jedino što je sigurno je smrt, jel tako, šta zapravo nije točno. Ali u Sotoninom Edenu smrt je tako normalna stvar. Ali u Božjem Edenu koji je Bog stvorio na početku, smrt je bila tako nenormalna stvar. Znači, smrt je bila nešto što se nikad nije desilo. Znači, Adam nikad nije vidio stablo da umre. Nije nikad vidio stablo da se osuši i da strune, jel tako. Nije vidio nikad pticu da padne sa grane i umre. Nije vidio nikad životinju da je zgazi nešto na cesti. Znači, u Božjem Edenu smrt je bila nepojmljiva. Kao što je danas u Sotoninom Edenu vječni život nepojmljiv. I danas gdje se god okrenete, vi ne vidite vječni život. I Sotona je došao Evi i rekao je, nije, to je nerazumno. Kaže, nerazumno je umrijeti u ovoj svetoj crkvi, odnosno u ovom svetom Edenu. I ono što mi nalazimo, kaže prorok, nije me briga, ako je Božja to riječ tako rekla, koliko god da je to nerazumno, to će biti tako kako je Bog rekao. I sad živimo u vremenu kad Bog nas dovodi i obrnuje ovaj proces, ono što je u Sotoninom Edenu nenormalno ili rijetko ili nepojmljivo vječni život, on će dati ljudima koji vjeruju. Kao što je u Božjem Edenu smrt bila nepojmljiva i svejedno su ljudi umrli zato što nisu vjerovali Božju riječ. I kad prorok uzima i radi paralelu između prvog Adama i drugog Adama, ali tako prvi Adam je bio Adam kojeg nalazimo u postanku i drugi Adam što je bio Krist, jedan i drugi su imali nevjestu. Prvi Adam je imao, jel tako, Evu, drugi Adam je imao kršćanstvo ili kršćansku crkvu koja je rođena na 50-nici. Kaže, pogledajte, obje te zaručene nevjeste su vjerovale Sotonino znanje protiv Božje riječi. Mi nalazimo da je Eva u jednom trenutku vjerovala Sotoninu mudrost, koja je bila suprotna Božjoj riječi, i nalazimo kršćansku crkvu tamo na početku, tako, kršćanstva u ranom dobu, da je povjerovala Sotoninu mudrost na Nikejskom koncilu, organizirala se i napravila isto ono što je napravila i Adamova nevjesta, napravila jedan hibrid između, tako, Božje riječi i Sotonine mudrosti, onda je to proizvelo Kajina, taj hibrid između kršćanstva i Sotonine mudrosti, mitologije, ali tako i svega toga je proizvelo rimokatoličku crkvu. Vidimo, kaže, te obje zaručene nevjeste su vjerovale Sotonino znanje protiv Božje riječi. Adamova nevjesta je vjerovala Sotonino znanje protiv Božje riječi i Kristova nevjesta je vjerovala Sotonino znanje, kaže, u ovom intelektualnom zlom dobu koja je protiv Božje riječi. I kaže, bilo da je to znanstveno ili ne, mi svejedno umiramo jer je Bog rekao da hoćemo. I mogu reći, bilo da je to znanstveno ili ne, neki ljudi će svejedno živjeti vječno, jer je to Božja riječ. Bilo to znanstveno ili ne, neki ljudi će otići uznesenje, jer je Bog tako rekao. I to u Sotoninom Edenu. U Sotoninom Edenu ljudi će otići uznesenje, kao što su u Božjem Edenu ljudi umrli. To su toliko, izgleda kao apsurdna situacija, da nešto u Božjem Edenu može umreti. Ali desilo se, jer je Bog tako rekao, i izgleda kao apsurdna situacija da nešto u Sotoninom Edenu može živjeti vječno i otići u uznesenje. Ali desit će se, jer je Bog tako rekao. I kaže, bilo da smo u Svetom Edenu, ili u Svetoj crkvi, ili u Svetoj denominaciji, ili gdje god da je to, kaže, vi ćete umrijeti onog dana kad posumnjate jednu Božju riječ da je istina, kad vam je ona dokazana i potvrđena. Kaže prorok, znači oni su bili u Svetom Edenu i to im nije pomoglo. Kaže, vi možete biti u Svetoj crkvi, u Svetoj denominaciji, možemo čak reći, možete biti u poruci. U Svetoj poruci, kao što su oni bili u Svetom Edenu, kaže, ali vi ćete umrijeti onog dana kad posumnjate jednu Božju riječ, da je istina, kad vam je ona dokazana i potvrđena. I naše vrijeme, ako je ikad Božja riječ dokazana i potvrđena, to je kroz ovu poruku. Ljudi mogu biti u ovoj poruci, kao što su Adam i Eva mogli biti u Edenu, i mogu umrijeti zato što ne vjeruju Božju riječ. Zato što je posumnjaju, zato što prihvate nekakvu ljudsku mudrost, ideju, mudroliju, nekakvu doktrinu ili što god hoćete, što je suprotno Božjoj riječi. I mogu biti u Svetom Edenu ili Svetoj crkvi ili Svetoj poruci, neće im pomoći, oni se jedno umiru, kao Adam i Eva. Kaže prorok, to je dan kad se vi odvajate od Boga. Idem sad dalje i malo razmišljam o ovoj temi. Ovo je, možda vam je poznato, to je iz propovjedi Boga ovog zlog dogma, vjerujem da ste je čitali. Kaže, ono što je on rekao, kako je Sotona prevario Evu, bilo je na način da joj je pričao, da joj je propovjedao. I ono što je on propovjedao bilo je jedno razvaljeno evanđelje koje je zvučalo otprilike ovako. Kaže, ma neće Bog, Bog je previše dobar da on to učini, pa sve dok ti ideš u crkvu, ako vjeruješ, to je dosta. Znači, on je razvodnio evanđelje na to da je rekao, pa dobro, ti ideš u crkvu, odnosno ti si tu u Edenu, u Božem Edenu, ili ti si tu, ideš u crkvu poruke, i Bog je previše dobar da to učini, neće Bog, znaš da Bog neće, kaže prorok, i onda Bog, prorok kaže ovako, đavao vjeruje, ne takozvano vjeruje, već stvarno vjeruje. Znači, đavao je vjernik, đavao nije ateist. Đavao poznaje Boga mnogo bolje nego mnogi kršćani, jel tako, ima ovaj pristup njemu, vidio, gledao ga je licem u lice, jel tako, bio je njegov anđeo kerubim na nebesima, vodio je rat protiv njega, jel tako, bio je zbačen na zemlju i đavo vjeruje. Ali ono što on propovjeda je nevjera. Kaže, đavo vjeruje, i zanimljivo što prvo kaže, ne takozvano vjeruje. Mi znamo da postoje tri vrste vjernika, tako, vjernik, takozvani vjernik i nevjernik. A ovdje đavo je ne takozvani vjernik, kaže, nego on stvarno vjeruje. Kaže on, a nije spašen, ako vjeruješ, ako pogledate. I on kaže, on govori drugoj nevjesti, odnosno nevjesti drugog Adama, isto što je rekao prvoj. Kaže, nama je kao Kristovoj zarušnici, on govori isto ono što je rekao prvoj nevjesti. I prorok to sad govori na ovaj način, kaže, evo, božansko istreljenje ne postoji tako što. I ako netko dobije misao u glavi ili mu dođe ideja da božansko iscijeljenje ne postoji, ili Bog mene neće božansko iscijeliti, ili Bog je iscijelio nekog drugoga, ali mene ne, ili Bog mene ne voli, ili Bog to je meni neostvarivo, ili ne znam šta, na neka takva misao, to dolazi od onog istog propovjednika koji je propovjedao Evi Sotonino evanđelje. Kaže, ne postoji tako što, moramo to dokazati, nema ni jednog potvrđenog slučaja. Ili recimo ako dođe i kaže, a krštenje u Isusovo ime, pa zar ne shvaćaš da sam ja autoritet crkve, kaže on, mi smo to riješili u Niceji u Rimu. Tako. Znate, vi nalazite ljude koji su, dođu u doticaj sa Božjom riječju, sa porukom koja nam pokazuje jasno da je jedino ispravno krštenje u Bibliji, krštenje u Isusovo ime, ne u titule. Kad Isus rekao, krstite se u ime Oca, Sina i Duha Svetog, nije rekao krstite se u titule Oca, Sina i Duha Svetog, nego je rekao krstite se u ime. Otac nije ime, Sin nije ime i Duh Sveti nije ime. Otac, Sin i Duh Sveti ima jedno ime. Čak nije rekao u imena, nego je rekao jedno ime tog Oca, tog Sina i tog Duha Svetog. Oni imaju jedno ime jer je to jedan Bog i njihovo ili njegovo ime zapravo je Gospod Isus Krist. Kažem, mi vjerujemo da postoji trojstvo bogova. Kaže, to je ono što Sotona propovijeda. Kaže, o svašta, kaže prorok, to je poganski koliko god može biti poganski. Kaže, nemojte nikada doći pred Boga s takvom stvari, pokušati stati u njegovu prisutnost, kaže, ili on kaže, na primjer, o, ne čini razliku, jeste li kršteni u titule, Otac, Sin i Duh Sveti, kakva je razlika? Znači, nađete ljude koji kažu, pa dobro, svejedno da sam kršten u titule Oca, Sina i Duha Svetog ili u ime Isusa Hrista, Bog zna da je to, da je Otac, Sin i Duh Sveti Isus Hrist. Ali Bog nije, Bog zna mnogo toga, Bog zna sve naše grijeha, svejedno traži da ih ispovedimo. Znači, jel tako, ono što Bog traži da poslušamo njegovu riječ i kaže, on dođe i kaže, ma nema razlike kako ste kršteni, da li u titule ili u ime. I kaže, prorok, bila je razlika Pavlu, kad je zapovjedio onoj grupi ljudi, jel tako, baptista, prorok ih naziva, jer su već prethodno bili kršteni u djelima 19, već su bili kršteni Ivanovim krštenjima, on im je svejedno zapovjedio da se ponovno krste u ime Isusa Krista prije nego što Duh Sveti može doći do njega. Znači, bilo je potrebno da se krste ispravno da bi dobili Duha Svetog, bez obzira što su prethodno bili kršteni Ivanovim krštenjem, nisu bili kršteni u ime. Dakle, tako, Ivan je krstio, nije spominjao ništa, bilo je potrebno da budu kršteni u ime. I kad ih je Pavao krstio, tako onda je došao Duh Sveti na njih. Kaže, i također je naveo apostola Pavla da poviče i da kaže, ako dođe anđeo s neba i propovjeda bilo što drugo, neka je proklet. Naravno da ima razlike, kaže prorok. Ili kaže, on dođe i kaže, ne postoji nešto tako kao krštenje Duhom Svetim u ovim danima, a to je bilo samo za apostola. Ili kaže, to je bilo za nekog drugog, to je bilo za ovog brata, za onog brata, ali za mene to nije. To je Sotonino evanđelje, ali tako koje on propovjeda čovjeku u njegovom umu i mi moramo paziti da ne povjerujemo u to. I kaže, ili kao, ne postoji nešto kao proroci. Vi ćete danas naći jako puno toga. Ljudi komentiraju po internetu i kad naiđu na to da mi govorimo da je Bog poslao proroka u naše vrijeme, oni govore da nema proroka, da su zadnji proroci bili starozavjetni proroci ili Ivan Krstitelj, na primjer. A vi nalazite da u djelima apostolskim ima proroka, tako. Nalazite ljude koji su dolazili prorokovali, tako i ono, one razne, više njih, tako. Čak Isus sam kaže u Mateju 23, evo ja ću vam poslati proroke, a Ivan je već bio otišao iz scene. Kaže, čudesa, on za njih kaže da su neznanstvena. Malahija 4, da je to za neko drugo doba. Ivan 14, 12, kad Isus kaže da onaj tko vjeruje u mene da će činiti iste djela koje on čini, kaže, o, za on kaže, Isus zapravo nije mislio to. Luka 17, 30 gdje govori da će se sin čovječi ponovo otkriti, kaže, a to je samo mit. Vidite, to je krivo tumačenje, to nije bilo u originalu i kaže, prvo kakve gluposti. Kaže, kad je Bog se sve moguće spustio među nas i dokazuje to. I on kaže da je Isus Krist isti jučer, danas i zauvijek i on dokazuje da je to tako. Mi smo pjevali danas i pismo kaže u Hebrejima 13.8 da je Isus Krist isti jučer, danas i zauvijek i Bog to dokazuje. Znači, ako je nekad bio iscijelitelj, danas je iscijelitelj. Ako je nekad bio spasitelj, danas je spasitelj. Ako je nekad bio prorok, danas je prorok. Tako. I sad idemo pomalo dalje. Pa kaže, pogledajte, on kaže, Bog je dobar, vi ste u njegovoj svetoj crkvi i vi ne možete umrijeti. Ali je Bog rekao da hoćete i time je to riješeno i pogledajte ga danas. Kaže, samo pripadajte crkvi, nije stvar u tome što misliš, odnosno što činiš, ovo ili ono ili tako dalje, samo dođi u crkvu i budi dobar član. Šišanje kose, Sotona kaže da je to glupost, a Božja riječ kaže da je ženi dika koji ima dugu kosu. Nošenje kratkih hlača, kaže, i stavljanje šminka i odlazenje na plesove i malo pive s vremena na vrijeme, neće ti skoditi sve dok odlaziš ili dok odeš tamo u crkvu. Mi znamo, prvo kaže, to je Sotonino evanđelje. To je ono što on propovijeda. I kaže, Bog je dobar, kaže. Kaže, to sam čuo toliko puta da mi je muka od toga. I vi ako danas odete u bilo koju denominacijsku crkvu, jedno 80% onoga što oni propovijedaju je da je Bog dobar. Mi vjerujemo da je Bog dobar. Kaže, prvo, to sam čuo toliko puno puta da mi je muka od toga. Zašto? Zato što ljudi to koriste kao opravdanje za svoje grijehe. Kaže, Bog je također i Bog pravde. On nije neki stari luckasti djedica kojeg se može vozati okolo i da njegovi unuci nemaju ni jedan grijeh. Znači, kaže, Bog nije neki stari djedica kojeg možete vući za nos, ili da se tako izrazim, ispričavam se, ali kojeg možete vozati okolo i da mu unuci nemaju nikakve grijehe. Bog, ono što prvog 600 puta kaže, Bog nema unuke. U Bibliji nigdje se ne spominju Božji unuci, samo se spominju kćeri i sinovi, tako, odnosno djeca Božja. Bog nije djedica koji ima unuke, Bog je roditelj koji ima sinove i kćeri. I kaže, Bog, toliko puta smo čuli tu frazu, Bog je dobar kao opravdanje da ljudi čine što god hoće, ali kaže da prorok toliko da mi je muka od toga. Bog nije neki luckasti djedica koji ima samo unuke koji nemaju nikakav grijeh. On je Bog pravde i svetosti. On je to dokazao u vrtu Edenskom sa svojom prvom djecom. Kako je Bog postupio prema svojoj prvoj djeci? Adam i Eva su bili njegova djeca. I on nije rekao kad su oni pogriješili, ma dobro, ajde, nema veze, preći ćemo preko toga, nego on je ispoštovao svoju riječ. I rekao je, onog dana kad budete jeli, tog dana ćete umrijeti. Naravno, tu nije stala priča, on je osigurao i oproštenje za njihove grijehe, ali oni su platili cijenu ili posljedicu svog grijeha, onu koju im je Bog rekao da će platiti. Kaže, on je to dokazao u vrtu Edenskom sa svojom djecom, prijeđete li tu liniju jedne od njegovih riječi, vi ste mrtvi. Ista stvar vrijedi i danas. I sad dolazimo do onoga što zapravo bih htio da bude tema o kojoj danas želim govoriti. Znači, ono što je Sotona učinio, on je prišao Evi i objasnio njoj da ako prekrši Božju riječ, da je Bog neće kazniti. Odnosno, našao je nekakav dobar razlog, nekakav dobar argument da je Eva zaista povjerovala da Bog neće nju ubiti za njezin grijeh. Ili da neće umjeti onog dana kad pojede sa tog stabla. Ajde prvo spomenemo, prvo da se zadržimo na toj misli, zapravo. Mi u Edenskom vrtu nalazimo da postoje dva stabla. Stablo života i stablo spoznaje dobra i zla, s kojeg kad pojedeš umreš. Što možemo reći da je to stablo smrti. Jer kad pojedeš s njega umreš, i postoje stablo života. I mi nalazimo da su sva druga stabla, za njih je rečeno da su proklijala iz zemlje. Za ova dva stabla nije rečeno da su proklijala iz zemlje, jer ta dva stabla su izdvojena između svih njih, jer su oni samo metaforički izraz ili simbolička za nešto drugo. Ako pogledate stablo života, nalazite u knjizi Otkrivenja. Na kraju Biblije nalazimo stablo života i znamo da je to stablo života na kraju knjige Otkrivenja zapravo Krist. Jedini izvor života, vječnog života, je Isus Krist. Onda je ovo stablo spoznaje dobra i zla Sotona. I ako pogledamo, Eva je razgovarala tako sa zmijicem i nalazimo da taj zmijac koji je pričao s njom je nju prevario na način da je ona pojela jedan plod. Nigdje se ne spominje jabuka, ali tako mi znamo da je to nešto što je dodano ili što su ljudi, ne znam ni kako se uvuklo kao ideja u ljudske umove, ono što ona pojela je bila plod. Kad je pojela, shvatila je da je gola. I taj plod je bio ukusan, a rezultirao je shvaćanjem njezine golotinje. I imamo stih u Izrekama koji kaže: takav je put preljubnice, najede se, obriše usta i kaže: nisam zgriješila. Što zapravo govori da je preljubnica, njezin preljub, je taj plod u kojem se govori u Izrekama i koji je zapravo ovdje ono što nalazimo u knjizi Postanka da se desilo. Prvi grijeh nije bila jabuka, prvi grijeh je bio preljub. Imamo mnogo primjera za to u Bibliji, dokaza. Nalazimo tamo da apostol Pavao kaže tako, da ih se trudi da crkvu dovede Kristu kao čistu djevicu zaručenu za jednog završnika. Ali se boji da se ne desi ono što se desilo kad je Eva bila zavedena. Znači, Eva je zavedena na način da više nije bila čista djevica i nije bila zaručena za jednog završnika. I sad kad idemo kroz Bibliju, vidimo da je Isus došao djevičanskim začećem upravo zato da izbjegne to seksualno začeće kroz koje smo mi došli. Ili da izbjegne ono gdje je Eva pala. Možda da se ne zadržavam na tome. Ajde da idemo pomalo i da razmišljamo, možda još koji argument ubacim u nastavku, ali ono što prorok kaže u ovoj propovjedi, koja je zapravo jedna od ključnih propovjedi koju imamo, a zove se, izgovorna riječ je originalno sjeme, u drugom dijelu prorok kaže ovako: Adamova nevjesta nije mogla čekati. Bog je rekao Adamu i Evi: množite se i napunite zemlju. I to je bila dolazeća stvar, to je bilo običaj. I ako pogledamo, kad je Bog rekao Adamu i Evi, rekao im je u Postanku 1.28: blagoslovih Bog i reče im: plodite se i množite i napunite zemlju i sebi je podložite. U 1.28 je još uvijek vrijeme kad su Adam i Eva bili samo u duhovnom obliku. Znači, kad su bili stvoreni na Božju sliku i kad su bili u takvom obliku, iako stvoreni da nisu mogli obrađivati zemlju. Znači, kad im je Bog zapovjedio da se plode i množe, zapovjedio im je da to rade kao duhovna bića, ne kao fizička bića. Kasnije ih je napravio u tijelu, napravio praha zemaljskog i stavio čovjeka u prah zemaljski i tad im više nije rekao: plodite se i množite. Zato što im je bilo zapovjeđeno da to rade na jedan duhovan način. Na kakav način? Na onaj na koji je Isus bio začet i rođen. Isus je ispunio ovo proroštvo ili ovo obećanje i Bog je ispunio kroz Isusovo rođenje ovo što je zapovjeđeno u Postanku 1.28: plodite se, množite i napunite zemlju. I ono što će Bog napraviti je kroz Isusa Krista, kroz njegovo djevičansko začeće, i rođenje, dovešće da će Bog napuniti zemlju svojom djecom. I to je ono što su Adam i Eva trebali napraviti. Adam i Eva su trebali duhovnim začećem, odnosno djevičanskim začećem, onakvim kakvim je Bog to demonstrirao kasnije u Isusovim začećem i rođenju, oni su na taj način se trebali ploditi, množiti i napuniti zemlju. I da su to napravili, Eva bi rodila Krista. Umjesto da je rodila Kajina, Evin prvorođenac bi bio Isus Krist. I zaobišli bi sav ovaj grijeh koji imamo, svu smrt, svu bolest, sve ove ljude, koji će biti izgubljeni, koji će završiti u ognjenom jezeru, ništa se od toga ne bi desilo da je Eva poslušala Božju riječ. Ali ona nije to napravila zato što Biblija kaže ono što mi nalazimo da Biblija kaže, da je Sotona prišao i objasnio je da postoji prečac ili da postoji zaobilazni način da ona to ispuni. Odnosno, ono što je Soto na njoj objasnio, on je rekao, pa pogledaj sve ove druge životinje oko nas i, one, i oni se plode i množe i pune zemlju. Ti možeš pogledati, ne znam, konja, magarca, majmuna, ovcu i tako dalje. I vidiš, i nikoga od njih Bog nije ubio zbog njihovog plodenja i množenja i punjenja zemlje. Što više, i tebi je Bog zapovjedio da plodiš se i množiš i napuniš zemlju, ali ti to čekaš. I evo, ima drugi način, ima jedno, zaobilazniji, brži način da ti ostvariš ono što ti je Bog rekao. I izgleda je zaista logično, kad pogledate, pa kako, je to, kako to da Bog dopusti svima njima i nikoga još nije ubio, nikoga nije kaznio, a meni ne dopušta. Pa bilo bi logično ili možda ovako intelektualno da je to dopustivo i mene. Ali ono što je bila razlika između Adama i Eva, Adam i Eva nisu bile životinje, iako su živjeli u životinskom tijelu. Oni su bili djeca Božja. Postoje razlika između zmica koji je bio samo je tako zvijer ili životinja, koja je poljska zvijer koja je bila tamo u Edenu, koja nije bila Božje dijete, a mogla je razgovarati s Adamom i Evo, mogla je razmišljati, mogla je rezonirati, i Adama i Eve, koji su bili nešto više od toga jer su imali dušu u sebi, imali su, bili su Božje dijete, bili su ono duhovno stvoreno na sliku Božju. Zmijac nikad nije stvoren na sliku Božju, iako je fizički izgledao isto ili slično kao i Adam i Eva. Prije pada, tako, prije nego što je bio proklet, on je bio uspravno biće. Nije se hranio prahom zemaljskim, razgovarao je, bio je intelektualno jednako na istoj razini kao Adam i Eva, mogao je čuti Božju riječ, pa zar nije Bog rekao to i to i tako dalje i tako dalje. To je bilo jedno biće koje je prije pada izgledalo potpuno kao čovjek, a nakon pada Boga je prokleo do neprepoznatljivosti. Sad prvo kaže ovako, Adamova Eva nije mogla čekati. Bog je rekao Adamu i Evi da se množe i napune zemlju i to je bilo dolazeće obećanje ili dolazeća stvar. Njoj se požurilo i što je ona učinila. Znači, Evin problem je bio njezina nestrpljivost. Znači, Bog je obećao da će se nešto desiti. I evo prolaze dani, mjeseci, godine, stoljeća, ne znamo koliko vremena je prolazilo i ništa se ne događa. I vidi oko sebe, svi drugi imaju djecu, ali tako, magarac ima malo, ne znam, konj ima ždrijebe, ovce ima janje, svi se oni plode i množe, imaju djecu i ona bi imala. Što je prirodna urođena želja bila u njoj, da i ona ima svoje potomstvo. I dolazi Sotona i koristi tu priliku da joj objasni, čekaj, pa i tebi je Bog obećao dijete, jer je rekao, plodite se, množite i napunite zemlju. Znači, Božja volja je da ti imaš dijete. I onda joj je rekao, ali ti to jako dugo čekaš, i izgleda kao da je Bog zaboravio na svoje obećanje. Izgleda kao da Bog odugovlači. Izgleda kao da se to nikad neće desiti. I evo načina da to ubrzamo. Evo načina da to dobiješ za 9 mjeseci. I ona je pala na tu foru, tako je pala na taj njegov trik. I kaže prorok, njoj se požurilo i što je ona učinila? Ona je ukrstila svoje sjeme, ona ga je izmiješala sa zmićevim sjemenom i kada je to učinila, ona je donijela, pita što je donijela? Donijela je dijete smrti. Dijete koje je izopačilo svako dijete nakon toga. Znači, zato što se požurila, zato što je bila nestrpljiva, zato što je pokušala pomoć Bogu, da Bog ispuni ono što je Bog obećao, rezultat je bio smrt. Mi se danas nalazimo u sličnoj situaciji gdje imamo neko obećanje koje je Bog obećao. Imamo obećanje da će doći milenije, imamo obećanje da će doći uznesenje, imamo obećanje da će Bog učiniti velika čudesa, ali tako u onoj kratkoj efektnoj službi na kraju vremena kroz svoju nevjestu, ono što nazivamo trećim potezom i tako dalje, to su sve obećanja. Imamo istu kušnju koju je Eva imala, da pokušamo ubrzati da se to desi. Eva imala dvije opcije. Jedna je bila da čeka na Boga, pa kad Bog to učini, on će to učiniti. I druga je bila da se požuri ili da mu pomogne. Vi nalazite danas ljude u poruci koji su, nažalost, postali toliko nestrpljivi da se desi uznesenje ili da se desi da dođe milenij, da su proglasili doktrinu da je milenij već počeo. I oni kažu, i oni su to dobro i objasnili, imaju nekakve argumente, imaju neke citate, imaju to u pitanju kao da se desio duhovni milenij. I sad, naravno, kad nešto napravite, produhovnite, onda to izgleda jako duhovno, ali tako, pa smo sad mi u duhovnom mileniju. Što više, zapravo mi nismo u duhovnom mileniju, mi smo u duhovnoj vječnosti. Al tako? Naša duša je zapečaćena za uvijek, al tako? Milenij je još uvijek period vremena. Al tako? A vječnost je nešto što nastupa nakon vremena. Naša duša se već otisnula u vječnost, ne u mileniju. Ali ta ideja koja se pojavila, jel tako, ili misao koja je došla, došla iz ovog razloga što se ljudima žuri. Kao što se sebi žurilo. Čekam da Bog nešto učini i ništa se ne dešava. Prolazi godina za godinom, dan za danom, mjesec za mjesecom. Tako i ona je zaključila, njoj se počelo žuriti i ona je došla na neki vlastiti način, uz vlastitu intervenciju, ona je pokušala proizvesti ono što je Bog obećao. Vi danas možete pokušati proizvesti ono što je Bog obećao i nećete ništa proizvesti. Ništa dobro. Mi možemo, ponekad ja vidim da ljudi, ili mi se čini možda, mi možemo sad ovdje donijeti puno bubnjeva, tako skupiti nekako skupo zvučenje, ja se mogu derati i vikati i poticati emocije, tako da se naježite kad čujete moj glas i da vas na taj način pokušavam, proizvesti čudesa. Al tako. Mogu pokušati proizvesti iscjeljenja na taj način, mogu pokušati proizvesti nanovorođenja kod ljudi na taj način. I sve to, ali sve to je zapravo moja ljudska intervencija u ono što je Bog obećao. Moj ljudski napor da ispunim Božje obećanje. Mogu izmisliti doktrinu da se uznesenje već desilo. Al tako. I onda mi smo sad jedan put sad tako sretni jer smo mi proživjeli uznesenje, a nismo ga proživjeli. Čekamo. Imamo dvije opcije. Jedna opcija je da čekam da Bog ispuni svoje obećanje. I druga opcija je da ga pokušamo proizvesti. Na neki ljudski napor i trud. I ono što je bilo jako nerazumno, znači Eva nije mogla djevičanski začet svojom silom, nema šanse. Znači ona je bila tamo i Bog je obećao djevičansko začeće. I ona što god da je napravila, da se derala, da je plakala, da je postila, što god da je napravila, nije to mogla proizvesti. Bog je imao ono što pismo kaže, vrijeme kad će ispuniti svoje obećanje. Kaže, jer viđenje je za određeno vrijeme, ali će na posljedku govoriti, neće lagati. Ako se i otegne, čekaj na, jer će svakako doći, neće zakasniti. Znači, Eva nije mogla proizvesti djevičansko začeće nikako. Kao što mi ne možemo proizvesti uznesenje, nikako. Kao što mi ne možemo proizvesti nanovorođenje, kao što ne možemo proizvesti isceljenje, kao što ne možemo proizvesti čudo. Ono što mi možemo je vjerovati i čekati. I Eva je morala i trebala vjerovati i čekati, nije trebala pokušati to proizvesti. Svojom silom, svojim trudom, nekim ljudskom intervencijom. I ono što je ona napravila izgledalo je jako logično. Kao što nekim ljudima ideja o mileniju da je već počela izgleda jako logično, jako duhovno, mogu ili nešto slično. Ali ono što vidimo, to je bilo, rezultat toga je bilo smrt. Kaže, donijela je dijete smrti i dijete koje je izopačilo svako dijete nakon toga. Kaže, i kad je crkva Isusa Krista bila izopačena u vrijeme Rima, nakon svog djevičanskog rođenja i nakon što je dana Kristu na pedesetnici, što je ona učinila? Ona se ukrstila s rimskom dogmom i kaže, protestantska crkva je učinila baš istu stvar, ona ne može čekati. I ako vidite, crkva na početku, rana crkva, Bog je obećao tako da će uspostaviti svoje kraljevstvo na zemlji. I imamo ranu crkvu koja je tri stoljeća, tako, prije tog Nikejskog koncila koji se desio 325. godine, bila proganjena. Sakrivali su se po katakombama, tako, bili su ubijani, proganjani u vrijeme Nerona i drugih rimskih careva, a imaju obećanje da će Bog uspostaviti svoje kraljevstvo na zemlji. A tog kraljevstva nigdje. Na zemlji je rimsko kraljevstvo, a ne Božje kraljevstvo. I imali su dvije opcije. Da čekaju da Bog uspostavi svoje kraljevstvo, ili da oni pokušaju proizvesti Božje kraljevstvo na način, evo prilike da mi s Rimom sklopimo sporazum, pa da uspostavimo Božje kraljevstvo na zemlji, tako što smo se ukrstili ili izmiješali ili dogovorili sa Rimom. I ono što su oni napravili, pokušali su ispuniti Božje obećanje na ljudski način. Znači, Bog im je obećao da će osvojiti, da će uspostaviti kraljevstvo, nije se dešavalo, čekaju, izgleda kao da Bog odugovlači i evo prilike da mi nešto napravimo pa da mi to proizvedemo. I ono što su proizveli je najveći monstrum, religiozni monstrum, a to je Rimokatolička crkva, odgovorna za ubojstvo milijone kršćana nakon toga. Proizveli su inkviziciju, a htjeli su proizvesti Božje kraljevstvo na zemlji. I sad kad pogledate dalje, kaže, to je upravo ono što je Adam našao i to je ono što je Krist našao, nije moglo čekati. To je stvar sa ljudima danas, kaže prorok. Kaže, oni ne mogu čekati na pravog Duha Svetog da postavi crkvu u poziciju. Morali su proizvesti nešto, izraditi nešto, pa kao onaj početni dokaz da je to govor u jezicima, da bi dobili više članova u crkvi, sve ove gluposti umjesto da čekaju na Gospoda. Kaže, na pravo očitovanje uskrsnuća Krista, obznanjujući sebe među ljudima. I onda opet kaže, ona ne može čekati. I vi nalazite danas ljude koji, znači, i ne ljude, ne, nalazimo sebe u toj situaciji, da imamo ovaj izbor, ili da čekamo na Boga, ili da pokušamo proizvesti ono što je Bog obećao. Kaže, što je ona učinila? Ona je izašla i postala trudna sa denominacionalizmom. Ako pogledate ekumenski koncil koji nastaje danas, ili ekumena, ekumena je ljudska intervencija ili ljudski pokušaj da proizvede ono što je Isus rekao, da će svi biti jedno. Kad kaže, o tako, Isus je obećao, kad ljudi vide da smo jedno, o tako, da će onda vide da smo njegovi. I oni pokušavaju proizvesti zajedništvo da na svoju ljudsku silu i ljudski napor i trud proizvedu ono što Isus obećao. Jedinstvo kršćana. Bog je obećao jedinstvo kršćana, ali pravi kršćana, ne takozvani kršćani. I sad takozvani kršćani pokušavaju proizvesti to jedinstvo tako da kombiniraju stvari koje su međusobno ne daju se povezati, pa tako imate da se ujedinjuju Jehovini svjedoci koji ne vjeruju da je Duh Sveti uopće Bog, nego da je neka sila, sa katolicima gdje je to jedna od božanskih osoba, sa pentekostalcima kojima je govor u jezicima, najveća stvar, ujedinjuju se oni koji ne govore u jezicima sa onima koji govore u jezicima, jedni vjeruju da je to jedini dokaz Duha Svetoga, drugi vjeruju da je to za dane apostola, da to više ne treba danas, i tako dalje, i tako dalje. Jedan lonac u kojem je ubačeno toliko toga što se međusobno ne da povezati s ciljem da se ispuni Božje obećanje uz ljudski napor, ljudski trud, ljudsku intervenciju i rezultat toga je opet jedan od najvećih monstruma koje ćemo vidjeti na kraju vremena, to je ekumenski koncil predvođen sa vjere, predvođen sa katoličkom crkvom, koji će ponovo pokrenuti progonstvo i ubijanje kršćana. A ideja iza toga je upravo to, što ljudi ne mogu čekati da Bog ispuni svoje obećanje. Ljudi u jednom trenutku, poput Eve ili poput rane kršćanske crkve, dođu do ideje Bog je zaboravio ili Bog je otegnuo i evo prilike da mi nešto napravimo da pomognemo Bogu. I nikad u Bibliji, kad god je čovjek pokušao pomoć Bogu, nikad u Bibliji, kad god je čovjek bio nestrpljiv, nije proizveo ništa dobro osim smrti. I sad ako idemo dalje, ako malo razmišljamo o tome, ono što mi je jako zanimljivo, ne znam da li ste kad razmišljali o tome. Znači, Eva je trebala čekat da joj Bog da muža i da joj, što je bio Adam, i kad joj je dao muža, da joj da dijete, što bi bio Krist, tako, ženino sjeme. Tako, nakon što je pala, Evi je bilo obećano ženino sjeme, odnosno Krist. I Eva je pala zato što joj se požurilo, zato što je bila nestrpljiva. Ali nije samo Eva imala takvu kušnju. Prije Eve i Adam je imao istu kušnju. Evo vam tekst u Bibliji. Jeste ikad razmišljali, kaže ovako. Tada reče Gospodin Bog. Nije dobro čovjeku da je sam. Napravit ću mu pomoćnicu. I sad vi očekujete da će Bog, sljedeći korak koji Bog radi, spušta san i vadi rebro. Ali nije tako. Znači, Bog između ta dva događaja ubacuje nešto. Kaže, nije dobro da je čovjek sam. Treba mu pomoćnica. I sad mi očekujemo, spustit će san, a ne, on ne spušta san. nego kaže i dovede Gospodin Bog sve životinje zemaljske i sve ptice nebeske što ih bio načinio od zemlje pred Adama. Znači kaže, nije dobro da je čovjek sam, treba mu pomoćnica, ja ću mu načiniti pomoćnicu i Bog ne radi pomoćnicu, nego dovodi životinje. Znači i dovodi konja ili kobilu i Adam kaže, ne, ne, to nije Eva. Tako dovodi ovcu, ne, ne, to nije Eva. I dobro, to nije neko iskušenje, ali tako. Ali dovede zmijicu, koja izgleda isto kao i on. Koja izgleda kao čovjek, koja priča kao čovjek, koja razgovara s njim. I Adam ispred sebe ima zmijicu usamljen. Kaže, nije dobro da je čovjek sam. Usamljen. Znači, znate šta znači biti usamljen? Možda je 100 godina bio sam. I Bog mu dovede prvi puta nekoga ko priča, nekoga ko izgleda kao Eva, buduća Eva, nekoga ko je fizički atraktivan, tako, nekoga ko je intelektualno na njegovoj razini, nekoga s kim može razgovarati. Isto ono što je doveo Evi. Evi je doveo zmijicu, Eva je pala. Adam mu je doveo zmijicu prije toga i on nije pao. Adam se nije požurio, Eva se požurila. Da se Adam požurio, desio bi se grijeh, rodio bi se Kain ili nešto nalik Kainu i Božji plan bi propao. Tako. To bi značilo da će Krist pasti i uzeti katoličku crkvu za svoju ženu. Jer katolička crkva je današnja zmijica. Tako to. Na taj način je možemo opisati. Znači, Adam je ovdje ocrtavao Krista i nije pao na zmijicu, kao što je Krist nije pao na organiziranu religiju, na denominacije, na katoličku crkvu, na protestantske crkve, na ekumenski koncil i na bilo šta drugo. Za razliku od Eve, koja ovdje ocrtava crkvu, koja je pala na zmijica, kao što je crkva pala na Rim, na rimsku dogmu, na Konstantina, na rimokatoličku crkvu, sve ono što je kasnije iz toga nastalo. Sad mi ovdje nalazimo, znači Adam usamljen da ne može biti više usamljen. Nikad nije progovorio riječ s nijednim čovjekom, jer čovjeka nema. Nikad nije progovorio riječ sa nijednom ženom, jer žene nema. A kaže prorok, tamo su prošli muško i žensko kod krave, tamo je prošao konj, tamo je prošao vol, tamo je prošlo sve drugo i svi su imali parove. Adam stoji i gleda, vidi, ovca ima para. Konj ima para. Čipanza ima para. Ne znam. Sve ima para, ja sam sam. I kaže, ali Adam, vidite, nešto je nedostajalo. Upravo ta žudnja je pokazala da postoji partnerica koja ga čeka. Znači, Adam je u sebi imao žudnju za ženom ili za partnericom i ta žudnja je bila znak da postoji negdje u Božjem planu njegova partnerica koja ga čeka. Ali ono što mu je Bog doveo prije nego što mu je doveo partnericu, doveo mu je zmiju. Koja je bila uspravna i ličila možda isto kao Eva ili možda bila zgodnija od Eve, da tako kažem. Prvo kaže da je zmijac bio zgodniji od Adama. Onda ajmo reći da je zmijica bila zgodnija od Eve. Možda nije, ali recimo. I sad ono što vidimo, Adam ima istu kušnju koju je imala Eva i Adam se nije požurio. I zato što je sačekao na Božje obećanje, Bog mu je, nakon toga, čitamo ovako, i reče Bog Adamu, odnosno i reče Gospodin Bog, ispričavam se, i reče Gospodin Bog, nije dobro čovjeku da je sam. Načinit ću mu pomoćnicu koja mu pristaje. I dovede Gospod Bog sve životinje zemaljske i sve ptice nebeske što ih bi načinio zemlje pred Adamu. Da vidi kako će ih nazvati. Odnosno da vidi da li će koju od njih Adam nazvati ženom. Al tako da vidi da li će koju od njih Adam nazvati Adamicom. Kad Adam nazove živa bića, kako Adam nazove živa bića, onako će se zvati. Adam nadjenu dakle imena svoj stoci i pticama nebeskim i svim životinjama zemaljskim, ali se Adamu ne nađe među njima pomoćnica. Znači drugim riječima, Adam nijedno od njih nije nazvao svojom Adamicom. Koja bi mu pristala. I onda nakon toga Bog spušta sama njega, vadi mu Evu i Adam pogleda i vidi Evu i kaže, ženom neka se zove. Kaže, evo, kosti od mojih kostiju mesa od mesa mojega, ženom neka se zove, ili čovječicom neka se zove, ili Adamicom neka se zove, od čovjeka je uzet. Kaže, stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uz svoju ženu i bit će njih dvoje jedno tijelo. Adam je prošao test. Onaj test kojeg Eva nije prošla. Adam se nije požurio. Adam je čekao da mu Bog dovede tijelo od njegovog tijela i kost od njegovih kosti. I sad, ajde, dajte mi malo slobode da ja kažem. Ja mislim da, kaže prorok, upravo je ta žudnja pokazala da postoji partnerica koja ga čeka. I vi danas nađete mlade, ja sam bio mlad i ja sam se želio ženiti, ili se djevojke žele udati, i to je prirodno. I ako postoji žudnja, onda ona samo znači da postoji negdje partnerica ili partner u Božjem planu koji nas čeka. Ali prije nego što nam Bog dovede tu partnericu, dovešće nam zmiju. E sad to jako smiješno i ružno zvuči, ali evo, braćo, znači prije nego što vam Bog donese tijelo od vašeg tijela i kost od vaših kostiju, kao što je doveo Adamu, dovešće vam zmiju. I sestra, prije nego što vam Bog dovede tijelo od vašeg tijela i kost od vaših kostiju, kao što je to bilo sa Evom, dovest će vam zmica. Znači, srećete, sad to jako grubo zvuči, ali shvatite, znači, srećete ljude koji, ako se požurite, rezultat toga će biti smrt. Rezultat toga će biti kaos, rezultat toga će biti katastrofa, kakva je bila kad se Eva požurila. Eva se požurila i uzela zmica i rezultat toga je bila bračna katastrofa. Da se Adam požurio i uzeo zmiju, rezultat bi bio bračna katastrofa. I ono što je zanimljivo, da zaista jednom i drugom, Bog prije nego što je donio njihovog odabranog ili njihovog savršenog ili onoga kojeg je Bog imao u planu za njih, Bog ih je jedno i drugo kušao tako što im je donio zmiju ili zmicu. Ajde, možemo li, ako se Bog ne mijenja, pjevali smo i Biblija kaže da Isus Krist isti jučer, danas i zauvijek, to samo znači da će vam Bog vrlo vjerojatno prije nego što vam dovede pravog iskušati vas sa nekom zmijom ili nekakvim zmicom. E sad, dajte mi opet slobode pa da kažem, zmijac je bio zgodniji od Adama, što znači da tak toga koga će vam, kojeg će doći, će vrlo vjerojatno biti zgodniji od onoga koji je vaš pravi. Kaže, zmijac je bio zvijer. Drugim riječima, izgledao je onako mišićalo. Znači, zmijac je, da se našalim pa kažem, redovito posjećivao teretanu, je li tako? Bio jako zgodan. Adam nešto manje. Adam je posjećivao, dok je zmijac vježbo u teretani, bio jako zgodan kao zvijer. Adam je klečao na koljenama i imao žuljeve na koljenima jer se molio Bogu. Adam je bio kršćanin, zmijac je bio zgodan. Eva je pala na taj test. Evi se požurilo. Eva je bila nestrpljiva, iako je bila u njoj negdje duboko jedna iskrena i dobra želja da ima dijete sa, jer je Bog obećao da će dati dijete, rekao je plodite se, množite, drugim riječima, imam za tebe u planu nekoga kome ćeš roditi dijete. I da se Eva nije požurila, rodila bi Krista. Jer vi nađete ljude koji se u životu nisu požurili i našli su pravu osobu u svom braku i rodili su njihov brak, rezultira time da ono što su proizveli je dijete Božje. Kao što je Isus Krist bio sin Božji. Oni koji se požure, ali tako, rezultati su često katastrofalni. I nažalost, dok smo ovdje na zemlji, nema popravka za to. I Eva, dok god je bila na zemlji, nije mogla popraviti svoj grijeh. Dogod, ona je snosila posljedice svoje krive odluke, tako da svaka njezina trudnoća je bila u bolovima. Da nije bilo toga, ne bi bilo takve situacije. Ali jednostavno pogriješila je i nije bilo ispravka. Bog je donio prokletstvo tako na zemlju, Adam je ispaštao do kraja svog života. Znojio se i u muci svog je zarađivao svoj kruh i patio se. I jednostavno to je bilo njegovo prokletstvo s kojim on morao živjeti do kraja života zbog grijeha. Da nisu pogriješili, imali bi puno ljepši život nego što su imali zato što su se požurili. I pogledamo da je test bio da li ćemo se požuriti i da li ćemo pokušati pomoći Bogu i da li ćemo onu žudnju i glad u sebi pokušati s nadoknadit prvom prilikom koja nam se pruži. Evo, znači, nalazimo da je Adam imao veliku žudnju u sebi, kaže prorok, i upravo ta žudnja je pokazala da postoji partnerica koja ga čeka. Adam je imao veliku usamljenost u sebi. Svako ko proživljava usamljenost zna koliko ona izjeda čovjeka. Ali tako, možeš biti okružen tisućama ljudi, a biti usamljen. I nema rješenja dok ne nađeš ono što, ono neko društvo koje će te ispunjavati. I Adam je imao najveću usamljenost, veću usamljenost nego bilo koji drugi čovjek i bilo ko od nas koji će ikad imati. On je bio sam, bez braća, bez sestara, bez obitelje, stotinama, tisućama godina ili godin, mjesecima, ne znamo koliko. I on je odolio iskušenju kad je ugledao nešto nalike i shvatio je da to nije njegova partnerica, da je to zmijica, da je to zmija koja će uništiti njegov život. I zato što je odolio tom iskušenju, vrlo brzo poslije, Bog mu je dao njegovo tijelo od njegovog tijela i kosti njegovih kosti. Eva, s druge strane, je došla u priliku da svoju žudnju za svojim djetetom, ali tako, pokuša nadoknaditi na jedan brži način, požurila se i proizvela Kajina. Požurila se i proizvela probleme u svom životu i proklestvo koje ga je pratilo do zadnjeg dana. Idemo dalje. Znači, i duhovno nalazimo se u toj istoj situaciji gdje imamo isto pitanje, da li ćemo se požuriti ili ćemo čekati da Bog ispuni svoje obećanje. Idemo dalje i sad uzmimo jedan primjer. Prvo kaže sljedeći slučaj, znači nakon što su pali, Adam opet radi istu grešku. Kaže, prvo, mi nemamo pravo koristiti naše vlastito razmišljanje o ovim stvarima. Kad postanemo kršćani, mi potpuno podredimo svaki dio naših mentalnih moći Bogu i slijedimo njegovu vodstvo. Kaže, sve dok pokušavamo ići za našim vlastitim osjećajima, mi tada koristimo palo stanje bića. Možda da se zadržimo na tome, znači, kaže, prvo, naše ljudsko biće je u palom stanju, naše um je u palom stanju, naše emocije su u palom stanju, naše tijelo je u palom stanju, tako da nije, ne bi stanjilo, ne bi umiralo, ne bi bilo bolesno. I kad mi pokušavamo odluke svog života bazirati na svom vlastitom umu ili na svojim emocijama, mi baziramo svoje odluke na palom stanju. Naše odluke trebaju biti bazirane na našoj duši koja jedina nije u palom stanju. Ako basiramo naše odluke na tome da li će nam biti lakše ili teže u životu, da li ćemo biti sretniji ili manje sretni, da li nam je nešto intelektualno ili nije intelektualno, prihvatljivo, mi prosuđujemo sa palim bićem. To je isto kao da pokušavate popraviti uređaj sa pokvarenim alatom. Naš um je pokvareni alat, naše emocije su pokvareni alat, one su u palom stanju i s njima ne možete ništa popraviti. I donosite odluke na bazi toga, koristite pokvareni alat za nešto popraviti. I kaže prorok ovako, Bog je vodio Adama prije pada, a nakon pada Adam je želio voditi Boga. Znači sad nalazimo se u jednoj neprirodnoj situaciji da onaj isti Adam koji je čekao Božje vodstvo i nije uzeo ni jedno životinja za svoju ženu, iako su neke bile jako nalik njemu, taj isti Adam sad u palom stanju više ne čeka na Boga. Prvo je čekao na Boga i rekao, Bože, ja jesam usamljen, ova usamljenost me izgriza do ludila, ali ja čekam na tebe. Ja neću se požuriti i neću napraviti krivi korak, a sada kad je pao, više nije čekao na Boga. Evo sljedeći primjer. Dakle, Bog je osigurao Adamu put, ali on nije želio taj put. On je ne želio sebi načiniti religiju. I kao što vidimo, on to želi učiniti sam. Nije bio voljan, Adam, on nije bio voljan čekati na Boga i reći, Gospode, ti si me vodio prije ovoga i ja sam pao, ja sam izgubljen, evo, pomogni mi i pokaži mi kako da se vratim k tebi, Gospode. Znači, Adam kaže prorok, kad je pao, opet je, ili ponovo nalazimo situaciju da mu se žuri. Znači, on je pao. On više nije dijete Božje u onom stanju u kojem je bio dok je bio dijete Božje prije pada. On je dijete Božje, ali sve blagoslovi toga više ih ne uživa. Do tad nije mogao plakat, sad može plakat. Do tad ga ništa nije bolilo, sad ga boli. Do tad nije morao imati obuću na nogama, jer mu trnje ga nije bolo. Sad je pao, evo trnje je počelo nicat, sad ga trnje bode, treba obuću i tako dalje, i tako dalje. Njegov život se drastično promijenio u jednom trenutku, nakon njegovog pada. I sad Adam, kaže prorok, je trebao reći, Bože, ja sam pao, ne znam se vratiti. Čekam na tebe, pokaži mi put natrag. Međutim, Adam to nije napravio. Adam se počeo žuriti. I izmislio je vlastiti način povratka. Spleo smokovo lišće. Kao što se Eva žurila, ali tako, da dobije dijete, pa je izabrala, ali tako, životinski način razmnožavanja, a ne Božji način kakav je bi bio kroz djevičansko začeće. Ona je to napravila onako kako rade sve druge životinje i proizvela i rodila životinju, što je bio Kajin. Tako. Požurila se. Sad je Adam pao. U palom stanju on bi, kaže prorok, sve što je trebao reći, Bože, pao sam. Ne znam nazad. Čekam na tebe. Kaže, ali on nije bio voljan čekati na Boga i reći, Gospode, ti si me vodio prije ovoga i ja sam pao, ja sam me izgubio. Evo, pokaži mi i pomogni mi kako da se vratim k tebi, Gospode. I prvo kaže ovako. Ne bi nikad imali sve ove probleme koje imamo danas. Da Adam nije počeo biti religiozan, izmišljati denominacije. Pa je jedna bila denominacija smokovog lišća, druga bila nekog drugog lišća, treća ovakva, četvrta je bila pregača ovog oblika, peta onog oblika i tako dalje. Da nije počeo kombinirati i tražiti svoj vlastiti način povratka i da nije se požurio, nego da je čekao na Boga, kaže prorok, ne bi imali sve ove probleme koje imamo danas. Adam bi sjedio i čekao i došao bi Bog u Eden i Adam bi rekao, Adam se ne bi skrivao, nego bi rekao, Bože, ja sam pao, ne znam kako da se vratim, šta da napravim, i Bog bi ubio janje. Ali on je imao vlastito rješenje, jer se požurio. I njegovo rješenje je bilo smokvino lišće, njegovo rješenje je bilo nešto zbog čega se skrivao od Boga, a ne nešto zbog čega se trčao natrag u Božju prisutnost. Da je Adam trčao natrag Bogu, zagrlio ga, isplakao se, rekao, Bože, Kajin se pao sam. Ne želim svoj vlastiti način povratka. Nemam pojma kako da ovo popravim. Pomozi mi. Bog bi pomogao, izbjegli bi religiju smokvinog lišća i ne bi imali ove probleme koje imamo danas, kaže prorok. Kad bi čovjek samo došao toliko blizu Bogu, da kad ste izgubljeni, nemojte pokušavati pronaći put natrag. Samo se podredite njegu i on će vas voditi natrag. Nemojte pokušavati dokučiti to. To su mentalne moći. Znači, došli smo u situaciju gdje trebamo napraviti upravo ovo. Mi trebamo uznesenje. Mi trebamo iscjeljenje svog tijela. Mi trebamo da Bog spasi našu obitelj. Mi trebamo da Bog riješi našu financijsku situaciju. Mi trebamo mnogo toga. I to su sve Božje obećanja za naš život. I ja ne znam kako da se pomognu. Ja ne znam kako da riješim svoju financijsku situaciju, ne znam kako da riješim svoju zdravstvenu situaciju, ne znam kako da riješim svoju obiteljsku situaciju, ne znam ništa od ovoga. I Bože, ja mogu pokušavati koliko god hoću i sve što ću proizvesti će biti smokvino lišće, što nije uopće nikakve koristi u tome i neću ništa postići time, umjesto toga, Bože, čekam na tebe. Znači, prorok kaže, kad bi čovjek došao toliko blizu Bogu da kad ste izgubljeni. Znači, kaže, vi ste izgubljeni, a možete biti blizu Bogu, da ne pokušavate sami pronaći svoj put povratka. Da ne pokušavate sami proizvesti uznesenje, sami proizvesti čudo, sami proizvesti, ne znam, riješiti obiteljsku situaciju, sami riješiti financijsku situaciju, sami riješiti. Kad sami pokušamo, to će nas udaljiti od Boga. Smokvino lišće je Adama udaljilo od Boga, on se skrivao, bježao od Boga. Jer je bila njegova vlastita ljudska intervencija, jer nije čekao na Boga. Kaže, kad bi čovjek došao toliko blizu Bogu, da kad ste izgubljeni, da nemojte sami pokušavati pronaći svoj put natrag. Samo se podredite njemu i on će vas voditi natrag. Nemojte pokušavati dokučiti to, jer su to mentalne moći. Nemojte pokušavati ni shvatiti. Znači, kako će Bog mene iscijeliti? Ja to ne mogu shvatiti, ja to ne mogu proizvesti. Znači, moj, da se derem, da plačem, da postim, da skačem, da prosvjedujem, ne znam, da, kaže Pavao, da dam da mi se tijelo sažere. Ništa neće pomoći. Mogu samo čekati na tebe. Vjerovati i čekati. Eva je trebala samo reći, samo čekati i vjerovati. Bože, ti si mi obećao dijete. Ti si rekao, plodite se, množite. Kako? Ja ne znam. Znači, ja znam da si mi rekao da ne jedem sa tog stabla, to stablo je zmija. Znam da si mi taj plod zabranio, jer to je jedini način na koji ja vidim da se to može realizirati, ali nije zabranjeno. Onda ti sigurno imaš neki drugi način koji ja ne znam. Nikad nitko nije dobio dijete djevičanski u Edenu do sada, ja ga ne razumijem. Nikad nitko nije otišao u uznesenje, kako će se to desiti, ja ne razumijem. Bog će uspostaviti svoje kraljestvo, desit će se milenije, ali tako? Desit će se kratka i efektna služba za nevjesto na kraju vremena. Nevjesta će imati, tako kaže Gospod, kaže prorok, i sva ova obećanja o kojima mi pričamo. Kako će se to desiti, ja ne znam. Ja to ne mogu proizvesti. Ja to ne mogu dokučiti. I ja to ne mogu shvatiti. I ja tu ne mogu pomoći. Ja mogu samo to vjerovati i čekati na to. Bog ima nekakav način. Kad, kako, ja to ne znam. I da je Eva to napravila, ona bi čekala i vjerovala Božju riječ. Bog je rekao, ja to vjerujem. Kad, kako, ne razumijem. I neću mu pomoći, jer mu ne mogu pomoći. Sve što ja mogu, svaka moja pomoć ima nus pojavu u sebi koja je smrt. Koja rezultira, ali tako, ne životom, nego smrću. Idemo dalje, kažu, u Edenskom vrtu Bog i đavo su odabrali svoj dio čovjeka. Đavo je uzeo njegovu glavu, Bog je uzeo njegovo srce. Đavo mu pokušava pokazati njegovim mentalnim moćima nešto veliko, nešto što on može učiniti. Ono što sad, ako se zadržimo s time, neću pokušavati završiti ovu misao, s obzirom da smo se oduljili, ali htio bih da uhvatimo ove detalje. Kaže, đavo pokušava čovjeku pokazati mentalno, intelektualno, i onda nastavlja, kaže, nešto veliko, nešto što on može učiniti. Znači, đavo ne pokušava čovjeku pokazati nešto što Bog može učiniti, nego nešto što on može učiniti. Kad je Adam pao, đavo nije došao i rekao, ej, Bog te može spasiti, čekaj na njega, kad dođe u vrt, a doće za dnevnog povjetarca, trči k njemu, pokaj se i čekaj da ti on pokaže put povratka natrag. Nego đavo je odmah uskočio i rekao, evo vidi šta ti možeš učiniti. Ma je da si gola, samo malo pokriješ to. To se ne vidi, Bog to ne vidi, kao da Bog ne vidi kroz lišć. Koliko je suluda ta sugestija koju je on imao Adam. Ali ono što je on Adamu pokazao, bilo je nešto što Adam može učiniti. Uopće nije i pokušavao je spriječiti njega da razmišlja što Bog može učiniti. I kad god đavo dođe i pokušava nešto u našem životu, pokušava će nam pokazati što mi možemo učiniti. Recimo, imam financijski problem, evo što ti možeš učiniti. Možeš, ne znam, sjest na telefon i zivkat svakoga. Ili, ne znam, možeš plakat. Možeš se ljutit. Možeš ne znam šta. Znači, đavo će doći i reći, a neće reći, možeš otići na koljena, jer evo vidiš što Bog može učiniti. Ne znam, imam obiteljski problem, evo što ti možeš učiniti. Vići na svih njih, ukorava ih. Ili evo što ti možeš učiniti, ne znam, razbijem kompjuter, ili ne, amo tamo, ili tako dalje. Evo što ti možeš učiniti. A nikad ne kaže evo što Bog može učiniti. Znači, đavo je ono što je njegov pristup bio da navede čovjeka da ne čeka, nego mu je pokazao evo što ti možeš učiniti i rezultat toga je bio veliki neuspjeh. Ono što Bog pokaže je vjeruj i čekaj i evo što Bog može učiniti. Kad? Ne znam. Kad? Koliko ću čekat? Ne znam. Jer je to viđenje za određeno vrijeme, ali će na posljedku govoriti i neće lagati. Ako se i otegne, čekaj na nje. Jer će svakako doći, neće zakasniti. To je ono što Bog pokazuje. Kaže, viđenje je za određeno vrijeme. Kaže, evo, vidiš, viđenje je ono što Bog može napraviti. Vizija pokazuje što Bog može napraviti, ne što ti možeš. I to je za neko vrijeme koje Bog odredio. Kaže, ako se je otegne, čekaj na nje. Neće zakasniti. Idemo dalje, kaže, đavo je uzeo čovjekovu glavu i čini ga mudri. Smislio si je religiju put izlaska. Adam se požurio, kao što se Eva požurila nakon pada, da izmisli vlastitu religiju. Adamova religija je bila religija bez krvi. A bez krvi, bez proljevanja krvi, nema oproštenja grijeha. Tako, Adamova religija je bila atraktivna, intelektualna, lijepa, logična, ali bez ikakvog efekta u Božim očima. I kaže, Adam je brzo sašio neko smokvino lišće zajedno i nije mogao čekati na Boga. Ja mislim da je to ono gdje mi činimo grešku cijelo vrijeme. I s ovim pomalo završavam, ne želim previše oduljiti. Kaže, Adam je sašio smokvino lišće i nije čekao na Boga. Ja mislim da je to ono gdje mi činimo pogrešku cijelo vrijeme. Ako prorok misli da tu činimo pogrešku cijelo vrijeme, onda sigurno činimo pogrešku cijelo vrijeme. Kaže, Adam se žurio, Adam je napravio ono što on može napraviti i nije čekao na Boga i mi smo vrlo često isto tako. Imamo neki problem, prvo što pomislimo je što ja mogu učiniti da ga riješim. I vrlo često ništa. A onda pokušamo ovo, pokušamo ono i samo još više zabaljamo. Tako. Umjesto da vidimo što Bog može učiniti i da čekamo na Boga. Ako je Bog obećao, vjeruj i spasit ćeš se ti i sad tvoj dom. Što ja tu mogu učiniti? Baš ništa. Mogu li pokušati? Da, i vrlo vjerojatno ću zabrljati. Sve što ja mogu učiniti je vjerovati i čekati na Boga. Upravo to. Vi vidite, ne znam, možete pitati sestru Anku, njezin otac je imao 90 godina, ja mislim, kad se obratio. A ona je 20 ili 25 godina čekala to. Što je ona učinila za to? Ništa. On je bio ljut i bio krenuo u kasnim godinama. Postao je revan katolik od jedan put i slične stvari, izgledalo sve gore i gore, ne možeš, čovjek odlazi na one zornice ili ne znam šta je ovo ono i obilazi svetišta, nije nikad cijeli život i sad u kraj pred kraj života revan katolik ne može smisliti vjernike poruke i ovo što mi vjerujemo. I jedan dan na ručku se on naljuti i kaže, ma daj da ja vidim što je tvoje gluposti. Ona mu da knjigu i žive jedno kat iznad ona živi i ne znam, popodne ili na večer mu dođe donijeti večeru i on sjedi i čita knjigu gdje ga je ostavila i plače. Znači, šta je mogla ona učiniti? Mogla je vikat na njega nekakve koristi, mogla mu je dosađivati nekakve koristi, mogla je mu je, ne znam, ubacivati letke svaki dan, mogla ga je zivkat na telefon, mogla mu je prijeti da mu neće kuhat ni prati ili ne znam šta ako nikakve koristi. Sve što možeš je vjerovati, čekati. Biblija kaže, vjeruj. I spasit ćeš se ti i sad tvoj dom. Sve što možeš napraviti je vjerovati i čekati. Ili možeš se požuriti, pa zabrljati. Adam se požurio, zabrljao. Čak kad je pao, znači i kad je pao, da se nije požurio, bilo bi bolje. I kad je pao da je čekao na Boga, izašao bi iz tog svog palog stanja puno brže nego kad je spleo smokvino lišće, rekao Bogu, ne, ovako ćemo. Ja znam, ja pao, ja znam van, moš mjesec. I tako mi često imamo taj stav. Kao ja imam ideju kako ću nešto napraviti. Ja imam ideju kako ću ispuniti Božje obećanje ili kako će Bog ispuniti nešto. To je bio židovski problem. Bog je rekao, ja ću vam postati Mesiju. Al tako. Djevica će začeti. Šta je Židov mogao napraviti da djevica zašle? Ništa. Znači, šta je Židov mogao napraviti? Ništa. A on se potrudio pa napravio hram, hramske one hijerarhije, napravio farizeje, napravio saduceje, napravio zelote, napravio one sehandijski zbor, napisao Toru, napisao knjige, napisao rabijevske tumačenja, izmislio religiju, ali tako proučavao grčki, hebrejski, ne znam šta drugo, aramejski ili tako dalje, naučio na pamet sva Mojsijeve zakone, šta je pomoglo? Ništa. Zapravo je odmah. Bog je rekao, ja ću vam poslati Mesiju, rekao je, djevica će začeti, a ti vjeruj i čekaj. Nema šta drugo. A on se potrudio pomoć Bogu, pa rekao, ok, mi ćemo napraviti jednu veliku organizaciju i kad Mesija dođe, on će biti direktor te organizacije, ili će biti biskup, ili će biti nadbiskup među farizejima. Onda su saduceji rekli, ne, mi ćemo napraviti, on će biti naš prezbiter, ili glavni starješina, ili nešto drugo. Onda su ovi rekli, ne, spustit će se Jakovljeve, jel tako, ljestve, pa će on se spustiti po tim ljestvama, onim Jakovljevim ljestvama u hram i doći kod velikog svećenika. Prvo, to je nebiblijski brg, jer Biblija kaže djevica će začeti, a nije rekao spustit će se Jakovljeve ljestve. I oni su izmislili svoj način da pomognu Bogu. Jel tako? Onda su možda rekli, ok, kad djevica začne, mi ćemo ga ovdje u hramu, jednu sobu ćemo za bebu kad se rodi, tu ćemo rezervirati jednu sobu, tu ćemo staviti možda najbolju, jel tako, onu benkicu, mijenjat ćemo ovaj, madrac neki, onaj, ne znam, najbolji, svaku godinu ćemo neki novu verziju, ili ne znam, sve ćemo spremiti da kad on dođe, doće tu. Mi ćemo mu pomoć da kad dođe, da ga svi prihvate. Evo, cijeli narod shvaća i vjeruje da smo mi Božje sluge, mi smo veliki teolozi i kad mi dođemo, ako mi kažemo da je to Mesija, on nema problema da ga svi prihvate. Rješena stvar u 5 minuta ili u 2 dana ili do sljedeće subote proširit ćemo vijest po svim sinagogama da je Mesija došao i gotovo. On nastupio i preuzima kraljevstvo. To su bile ljudske intervencije, što god da su oni zamislili nije pomoglo Bogu. Zapravo, proizveli su nešto što je ubilo ono što je Bog bio njima posla. I vrlo često naš problem, i kaže prorok, ja mislim da je to ono gdje mi činimo pogrešku cijelo vrijeme. Bog je nešto obećao, a mi mu pokušavamo pomoći. Ili mi pokušavamo to proizvesti na nekakav naš način. Kaže, ako je to bilo pogrešno u početku, to je pogrešno i sad. I to će zauvijek biti pogrešno. Bog je načinio put, zatražio od Adama da dođe na njega, ali Adam nije želio ići tim putem. On je želio požuriti i načiniti svoj vlastiti put. Kaže, Adam je htio požuriti i izmislio svoj vlastiti put. I kad god požurimo, mi izmislimo svoj put. I Biblija kaže da Božji putevi nisu naši putevi. Kaže da su Božji putevi nedokučivi. O tako. Bog nije čovjek, o tako da bi ga mi razumijeli. I ono što Bog ima, Bog će i napraviti na način na koji on može napraviti. Ne treba mu nikakvu pomoć, on treba samo da to vjerujemo i čekamo. Da je Eva čekala još malo i vjerovala još malo, rodila bi Krista, zaobišla bi grijeh, zaobišla bi smrt, ali tako, i na zemlji bi bili rođeni samo vjernici, nevjernika ne bi bilo, ali tako, ne bi bilo zmičevog sjemena, ne bi bilo ognjenog jezera, ne bi bilo svega onoga što je bilo. Mi znamo da je to Bog dopustio, da ovo pokaže svoje osobine i slično, ali razlog je bio što se Eva požurila. Kaže, ali primijetite, on si je povezao neko smokvino lišće za pregaču. Kaže, da, to je još uvijek isti duh, ali su promijenili ime lišća u crkveno vjerovanje. Sad u engleskom, kad uzmete te dvije riječi, one su slične, lišće i crkveno vjerovanje. Kaže, danas, kaže, sada je sašio neka crkvena vjerovanja zajedno. I skupio je neke doktrine i pokrio se tim doktrinama. Znači, vi nalazite ljude koji su, denominacije zapravo su se sakrile iza svog lišća, iza svojih crkvenih vjerovanja, iza svojih par doktrina koje oni vjeruju. Ili može ljudi u poruci mogu napraviti istu stvar, mogu izmisliti par doktrina i sakriti svoju golotinju, svoj grijeh, jel tako, sakriti iza tih par doktrina koje si je on sam sašio. Na način da, ili iz razloga što mu se žurilo i nije čekao na Bog. Sad je sašio neka crkvena vjerovanja zajedno, ali još uvijek je isti cilj. Još uvijek je intelektualno razmišljanje čovjeka, a ne plan i volja Božja. Ne možete nikada biti spašeni kroz crkvena vjerovanja, morate doći na način na koji je Bog dao. Bog je načinio način, ali čovjek želi načiniti svoj vlastiti način. S ovim bi završili, s ovom misli. Što god mi napravili, ne možemo pomoći Bogu da ispuni svoje obećanje. Znači, mi u svom životu imamo mnogo stvari koje je Bog obećao, koje mi čekamo da se ispune. Uzeo sam na primjer uznesenje, tako. Spasenje voljenih, ne znam. Što god imamo potrebu, što god nam je Bog obećao, Duha Svetog, isceljenje, čudo, što god mi čekamo od Boga, Bog to mora napraviti. Bog ne treba našu pomoć, on treba našu vjeru. Znači, Bog od čovjeka traži vjeru, a ne da mu pomogne. Bog traži od čovjeka da vjeruje u obećanje i čeka na njega. I koga god nađete u Bibliji da je dobio nešto od Boga, Dobio je zato što je vjerovao i čekao, ne zato što je on tu nešto sudjelovao, intervenirao. Što god napravili da Bog ispuni ono što je obećao našem vremenu, bit će ili oni koji će dočekati da Bog ispuni ovo obećanje o uznesenju, o trećem potezu, o toj velikoj efektnosti, a kratkoj službi koju će nevjesta imati, bit će oni koji neće pokušati to proizvesti. Znači, bit će oni koji će to vjerovati i čekati na Boga. Vrlo jednostavno, da jednostavnije ne može biti, ali u praksi je vrlo teško. Mi smo skloni tome da interveniramo. Mi smo skloni tome da se trudimo da nešto napravimo. Mi smo skloni tome da budemo nestrpljivi. Mi smo skloni tome da se žurimo. Ali žurba rezultira kobnim posljedicama. Čekanje na Boga i vjerovanje rezultira velikim blagoslovom. I ono što je, uzmete na primjer i završavamo s Abrahama, Abraham je uspio zato što je vjerovao i čekao. Ali tako? Oni koji su bili u gornjoj sobi uspjeli su jer su vjerovali i čekali. Ali tako? Abraham je čekao 20 ili 25 godina, oni su čekali 10 dana, ali svi jedni i drugi su čekali i vjerovali. Koga god uzmete u Bibliji da je nešto dobio od Boga, dobio je zato, ne zato što je sam u tome sudjelovao, nego zato što je vjerovao i čekao. Biblija kaže, ne svojom snagom i svojom silom, već duhom moj. Drugim riječima, ne uz tvoju pomoć, nego mojim duhom. Ti vjeruj i čekaj, a Bog će napraviti. Živimo na kraju vremena, kad se zaista neka od ovih obećanja koja su nam bila obećana i koja su još uvijek obećana, se čini ili smo imali ideju da će se desiti prije. Otako, očekivali smo uznesenje prije. Ne znam tko je očekivao da ćemo biti u 2016. godini tu. Otako, ali ono što je Božja riječ rekla, Bog će ispuniti. A kako će ispuniti, kome će ispuniti? Onima koji čekaju na to, koji to vjeruju. I završavam svojim stihom i pognut ćemo glave. Kaže, jer je to viđenje za određeno vrijeme, ali će na posljedku govoriti i neće lagati. Ako se i otegne, čekaj na nje, jer će svakako doći, neće zakasniti. E, Gospode i Bože, hvala ti za ohrabrenje, da znamo da naše čekanje nije uzalud, da znamo da si ti Bog koji ne zaboravljaš svoje obećanja, Gospode, ali znamo da si ti Bog koji kušaš vremena. Gospode, svoju djecu u Bibliji vrlo često si iskušavao na način da si im nešto rekao, nešto si im obećao, a onda je bio jedan period, vremenski period, kad su oni, Gospode, trebali čekati i vjerovati to obećanje. Nalazimo da su vrlo često, Gospode, vjerojatno kao i mi, oni pokušali intervenirati u tu, na neki način pomoći ubrzati stvari, Gospode, i znamo da je svaki put bilo vrlo neuspješno. Gospode, mi ne želimo ništa osim čekati i vjerovati, biti spremni, Gospode, očekivati iz dana u dan, iz trenutka u trenutak da ti ispuniš svoje obećanje, jer mi ne možemo to tu pomoći, Gospode. Ti ne trebaš ljudsku pomoć, Gospode, ti si Bog. Gospode, kao što Marija nije mogla pomoći da začne djevičanski, Gospode, ni mi ne možemo pomoći da mi odemo u uznesenje, ne možemo pomoći da ti ispuniš razno razne obećanja u našem životu, ne možemo pomoći tome da ti ispuniš čudo, da ti doneseš čudesno isciljenje ako si nam ga obećao i ako ga očekujemo, ali možemo vjerovati i čekati. I tu smo upravo radi toga što vjerujemo ovu poruku koju si nam poslao i što čekamo da ispuniš sve ono što si u njoj obećao. Gospode, želimo tako nastaviti dalje, ohrabreni, vjerovati sve više, Gospode, znajući da je vremena sve manje. Da bude upravo tako kako je vremena do ispunjenja obećanja sve manje, molim te daj da tako naše vjere u to obećanje i naše strpljivosti bude sve više. Molimo te i predajemo ti se u dragocjeno Isusovo ime. Amen.
Amen.
Amen. Thank you. kliče, da neko viče, da neko plače, da neko posti. Sve to dobro i sve bi to trebali raditi, radimo, tako, ali trebamo shvatiti da to nije nešto s čime ćemo mi pomoći Bogu da ispuniti svoju riječ. Znači, naše kliktanje neće pomoći Bogu. Nije da Bog čeka da mi nešto napravimo, da On napravi svoj ostatak. Recimo, što god da radimo, radimo da proslavljamo Boga, a ne da mu pomogamo. Znači, ne da mi interveniramo, ne da mi, ako postite, postite da proslavljate Boga, ali ne da, da Bog čeka naše pošte, naš post, kako bi, jer mu evo samo to fali da mu mi još malo pomognemo da On učini čudo u našem životu ili ispuni neko obećanje. Bog ne treba ništa, nego našu vjeru i strpljivo da čekamo na to. Znači, Bog zaista, znači ako... Ako vam se plače, plačite, ako vam se kliče na službi, kličite, ako vam se pjeva, pjevajmo, tako je sve to, ali to neće, to radimo da slavimo Boga, a ne da proizvedemo uznesenje. I ponekad imam taj osjećaj da ljudi možda rade sve te stvari sa idejom ili sa misli da će tako pomoć Bogu. Ako ja dignem ruku, to će pomoć Bogu da On spusti Duha Svetog u mene. Neće. Digni ruku zato što ga proslavljaš. Ali Bog ne treba nikakvu tvoju pomoć da ispuni svoju riječ. Što god, znači, mi danas činimo, činimo da ga slavimo, činimo da mu služimo. Ali ne zato da bi, ga, da bi to bila naša pomoć ili doprinos, ili da još samo to fali pa da Bog može završiti riječ. Bog može napraviti što god hoće. I On će napraviti što hoće, napravit će ono što je obećao u vrijeme kad je obećao. A nama, nas, onima koji to vjeruju. Tako, kaže, sve moguće onima koji vjeruju. Ne traži Bog ništa drugo nego da vjeruje. I da ga čeka. I ono je bio problem, znači Evin, što je ona vjerovala, nije bio problem da nije vjerovala. Nego je bio problem da je vjerovala i da je požurila. Žurila je se. Tako. I onda je, i pala je ne zato što je nevjerovala, nego zato što je se žurila. I onda zato što je ta žurba koja je bila u njoj, je otvorila vrata, da je Sotona propovjeda nešto, i da ona nakon toga i prestane vjerovati. Znači, prvo je vjerovala i bilo je sve u redu, ali joj se žurilo, pa je Sotona iskoristio priliku, propovjedao nešto i onda je izgubila i vjeru. I ako se požurimo i doživimo neuspjeh, to bi htjelo da ima posljedicu da više ne vjerujemo. Pokušao sam, pa nije. Postio sam 10 dana i nije mi bolje. Tako da Bog treba da mu mi pomognemo s našim postom. Ako vam se posti, postite. Tako. Plakao sam, klečao sam cijelu noć. To da je Bog, ko da sam ja pomogao Bogu s tim. Znači, i nije se ništa desilo. I onda sad kao ne vjerujem ili nešto slično. Bog ne treba ništa. Bog treba samo da vjerujemo i da čekamo. Možemo postiti, možemo klečati cijelu noć, možemo se moliti, proslavljati, dizati ruke, pjevati. Sve to činimo i činimo da ga slavimo. Ne da mi napravimo da nešto što on, jer kao on bez toga ne može pošto. Bog će ispuniti svoju riječ. I Bog je ispunio svoju riječ koju je obećao Sari, čak unatoč njezinoj nevjeri. Unatoč njezinoj nevjeri. Bog je našao načina da i njezinu nevjeru okrene u vjeru, kad je otkrio tajne srca i ispuni svoju riječ. Bog će ispuniti svoju riječ. I vjerujemo i čekamo. Ako se i otegne, doći će. Neće zakasniti. Se Bog blagoslovi. Možda jedna kratka najava. Sljedeći put bi imali službu. Znači sljedeći put imamo. A poslije toga možda do kampa nećemo imati. Iz razloga što ima neke poslovne obaveze. I možda neki poslovni put. I onda godišnji malo i sve skupa. Pa za to još ne znam. Još ćemo vidjeti kako se stvari iskristalizirati. Ali sljedeći put ako Bog da smo još tu. Ako Bog da završimo ovu temu. Imam jedan dio koji nisam uspio doći. Ako bude uznesenje prije, onda ćemo pričati. Na drugoj strani me pitajte što sam mislio propovijedati. Tako, neka Bog blagoslovi, neka blagoslovi sve one koji čekaju i vjeruju. I Bog će ispuniti svoju riječ, neće zakasniti. Ako se i otegne. Evo, Gospod s vama. Amen.